ตัวผมเองได้พิจารณาสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตไม่ลืมแต่เป็นกำลังใจสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลิกรบกันผมย้ายจากบ้านนอกเข้ามาเรียนที่กรุงเทพตั้งแต่ชั้นประถมสองครูคนหนึ่งผมยังจำชื่อท่านได้ยังจำรูปร่างท่านได้ท่านพูดกับผมต่อหน้าเพื่อนในชั้นเรียนอย่างนี้ครับโตเป็นควายเสื้อดำเป็นกะปิท่านเห็นไหมครับว่าผมมีตัวโตกว่าควายแต่สมัยนั้นยอมรับว่าเสื้อดำจริงเพราะเสื้อขาวของเราใช้น้ำบ่อซักไม่มีน้ำประปาใช้เหมือนคนทุกวันนี้ผมยอมรับความจริงคนมีสัมมาทิฏฐิต้องยอมรับความจริงจากนั้นมาไปเจอครูอีกคนหนึ่งผมยังไปกราบท่านเลยหลังจากที่ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นมัธยม7ท่านปรามาสผมว่าน้ำหน้าอย่างเธอไม่มีวันสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ผมยอมรับว่าใช่เพราะเราเป็นเด็กบ้านนอกเข้ามาเรียนหนังสือในกรงเหมือนคุณเฉลิมชัยมาจากดอยเป็นเด็กชาวดอยมาในที่สุดผมไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตาไม่ยอมแพ้ดวงผมได้เข้ามาหาคนเก่งที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเป็นกัลยาณมิตรของผมยังจำชื่อได้จนทุกวันนี้ปัจจุบันคนหนึ่งเป็นนายทหารเรือระดับนายพลอีกคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสองคนนี้เป็นคนเก่งผมเข้าหาเขาอะไรไม่เข้าใจขอให้เขาสอนผมจึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้วันที่ทราบผลว่าสอบได้ผมไปกราบครูที่ประมาทผมไว้ไม่ได้โกรธท่านเลยเพราะคำพูดนั้นที่ท่านสบประมาทเป็นกำลังใจให้ผมได้มามีวันนี้ยิ่งกว่านั้นตอนไปเรียนต่างประเทศผมได้รับเลือกให้เข้าเรียนในสองมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอยู่ชนบทเรียกว่ามหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียอีกแห่งหนึ่งคือมหาวิทยาลัยลอนดอนผมไม่มีประสบการณ์แต่ทราบว่ามีคนไทยที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยลอนดอนหลายคนล้มเหลวกลับบ้านมือเปล่าผมจึงกังวลและเกรงว่าจะไปเสียเวลาเปล่าเหมือนคนอื่นจึงไปปรึกษาพี่ชายซึ่งเขาจบมาจากประเทศอังกฤษถามเขาว่ามีให้เลือกสองมหาวิทยาลัยผมอยากไปเรียนมหาวิทยาลัยบ้านนอกเพราะคิดว่าน่าจะเรียนจบได้ง่ายพี่ชายผมพูดกับผมว่าถ้าไม่เลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยลอนดอนไม่ต้องไปของขึ้นครับผมสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยลอนดอนทันทีเพราะมันมีให้เลือกผมถูกสบประมาทมาและยอมรับว่าความจริงว่าเราก็แย่แต่ไปแล้วมันต้องพัฒนาได้สุดท้ายเมื่อสมัยที่ผมเป็นอาจารย์ที่สอนมช.เขาบอกว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เพี้ยนมีเพื่อนอาจารย์ที่หวังดีมาบอกผมยอมรับความจริงว่าผมเพี้ยนขณะเดียวกันเพื่อนที่ร่วมเรียนกันมาได้มาพูดกับภรรยาผมว่าสนองเพี้ยนไปแล้วภรรยามาบอกผมก็ยอมรับความจริงไม่โกรธอะไรเพราะเราเพี้ยนจริงแต่เพี้ยนดีสิ่งต่างๆนี้ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วดวงจะดีอีกท่านหนึ่งที่ออกทีวีบ่อยคืออาจารย์กำพลทองบุญนุ่มที่เคยเป็นอาจารย์สอนพละท่านได้กระโดดน้ำลงมาให้ลูกศิษย์ดูหัวคงไปจิ้มพื้นสะคอหักเป็นอัมพาตแต่ไม่ยอมแพ้ชะตาชีวิตพัฒนาจิตจนเดี๋ยวนี้ สภาพจิตอยู่เหนือร่างกายเผยแผ่ธรรมไปทั่วประเทศนั่นคือคนดวงดีไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาในครั้งพุทธกาลมีคนที่ไม่ยอมแพ้ชะตาชีวิตเช่นอัมพปาลีและนางสิริมาสมัยนั้นพระพุทธองค์ยังมีชีวิตอยู่คนที่มีอาชีพขายตัวดวงดีไหมไม่ดีนะครับแต่ตอนหลังเจอกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าจึงเลิกอาชีพโสเภณีแล้วมาประพฤติปฏิบัติธรรมเกิดดวงตาเห็นธรรมจนอัมพปาลีกลายเป็นพระอรหันต์ส่วนนางสิริมาพอฟังคำของกัลยาณมิตรแล้วเลิกอาชีพโสเภณีได้สร้างกุศลกรรมต่อเนื่องคือนิมนต์พระภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าวันละ8รูปมารับบิณฑบาตที่บ้านวันที่สิริมาตายพระเจ้าพิมพิสารไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสิริมาตายแล้วพระองค์บอกให้เก็บศพไว้4วันจนศพนั้นขึ้นอืดพอได้ที่ท่านก็เกณฑ์สาวกมาดูศพพระพุทธองค์ต้องการสอนสาวกให้พิจารณาดูอสุภกรรมฐานคืออสุภกรรมฐานมี10อย่างลองไปเปิดตำราดูในที่สุดจำไม่ได้เลยว่าเป็นศพของนางสิริมาตัวเขียวอ้วนพองน้ำเหลืองไหลออกมาจากปากจมูกไม่เหลือเข้าความงามของสิริมาอยู่อีกเลยเช่นเดียวกันพระเจ้าพิมพิสารประกาศให้ชาวเมืองมาดูศพบอกขายก็ไม่มีใครเอาแต่ในขณะที่ดูศพมีพราหมณ์คนหนึ่งเก่งทางดีดกะโหลกตอนหลังมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านไม่รู้ว่าไปเกิดที่ไหนยอมจำนนต่อพระพุทธเจ้าจึงขอมาเป็นศิษย์บวชแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ชื่อพระวังคีสะขณะท่านกำลังดูศพของนางสิริมาได้ไปเห็นนางฟ้าองค์หนึ่งมากราบพระพุทธเจ้าต่อหน้าศพนางสิริมานั่นเองพระวังคีสะถามว่านางฟ้าเธอเป็นใครมาจากชุมนุมใดนางฟ้าตอบว่าชุมนุมใดที่เรียกว่าปลานิมิตวสวัตตีข้าพเจ้ามาจากที่นั่นพระวังคีสะถามว่าเธอมากราบพระพุทธเจ้ามีธุระอะไรนางฟ้าตอบว่าศพนี้ข้าพเจ้าเคยอยู่สิริมาดวงดีไหมครับไปเกิดเป็นเทพนารีอยู่ในสวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวัตตีเป็นนางฟ้าชั้นสูงสุดในสวรรค์ทั้ง6ชั้นอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่า1วัน1คืนของสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ 1,600 ปีของมนุษย์นอกจากคบหากัลยาณมิตรและทำกุศลกรรมแล้วต้องอยู่ในปฏิรูปประเทศคืออยู่ในเขตในเมืองที่เหมาะที่เจริญแล้วดวงจะดีเช่นบ้านเมืองเราเป็นประเทศที่เอื้ออำนวยในการทำจิตสงบถือเป็นปฏิรูปประเทศถ้าท่านไปอยู่ในประเทศเช่นตะวันออกกลางจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้คงไม่มีโอกาสจิตไม่สงบหรือท่านไปภาคใต้บางจังหวัดจะไปนั่งทำจิตสงบคงไม่สงบนอกจากนี้ถ้าเราทำจิตให้สงบได้จะมีดวงดีสุดท้ายตัวอย่างคืออุ้ยหญิงชราที่มานอนวัดมาถือศีลมาฟังธรรมที่วัดอรัญญวิเวกของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปตายแล้วท่านไปเกิดเป็นนางฟ้าชั้นยามามากราบพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านจำไม่ได้เพราะตอนเป็นมนุษย์หนังเหี่ยวแก่เฒ่าพอเป็นนางฟ้าแล้วงามจนจำไม่ได้นั่นล่ะคนนั้นเป็นผู้มีดวงดีข้อ3พวกฝืนดวงพวกนี้ต้องสั่งสมบุญญาบารมี จะทำจิตภาวนาคือพัฒนาจิตวิญญาณให้สงบเป็นสมาธิและให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานและจะฝืนดวงชะตาชีวิตได้เมื่อใดเมื่อเรามีบุญแล้วมาทำจิตให้นิ่งให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งแล้วใช้สติปัญญาเห็นแจ้งนำทางให้ชีวิตอย่าใช้ปัญญาทางโลกที่เราเรียนจนจบด็อกเตอร์ถ้าใช้ปัญญาทางโลกนำชีวิตมาลงอบายภูมิได้ง่ายต้องใช้วิปัสสนาญาณหรือภาวนามยปัญญาส่องนำทางชีวิตโอกาสฝืนดวงให้เป็นดวงดีมีได้เป็นได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้ปัญญาเห็นแจ้งนำชีวิตจนกระทั่งเรามองเห็นว่าสักกายทิฏฐิหมดไปจากใจของเราจนกระทั่งเห็นว่าความสงสัยในพระรัตนตรัยไม่มีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนไม่สงสัยและไม่สงสัยในพระอริยสงฆ์แล้วและสุดท้ายข้อที่สามคือมีศีลประจำใจไม่ใช่มีศีลในบางวันบางเวลาพวกนั้นเรียกศีลัพพตปรามาสหากเราละตัวนั้นได้พวกนี้ก็คือพวกฝืนดวงถ้ามีจิตใจละสามตัวคือละสักกายทิฏฐิความถือตัวถือตนละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยละศีลัพพตปรามาสถือศีลแบบรูปๆคลำๆจะเริ่มฝืนดวงชะตาได้คือนับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปวิธีการฝืนดวงชะตาคือ 1. สร้างบุญกุศล 2. ทำจิตภาวนา 3. ใช้ปัญญาเห็นแจ้งนำทางให้กับชีวิตถ้าเมื่อใดท่านพัฒนาปัญญาเห็นแจ้งให้เข้มข้นขึ้นได้แล้วดูจนกระทั่งว่าความขัดใจที่สมมติเรียกว่าปฏิฆะมันลดลงจนไม่ค่อยมีแล้วและกามราคะเบาบางลงไปท่านฝืนดวงได้มากยิ่งขึ้นนั่นคือพระสกิทาคามีถ้าเมื่อใดห้าตัวหมดไปคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสปฏิฆะและกามราคะพวกนี้ไม่ต้องเวียนกลับมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วนี่คือพระอนาคามีถ้าทิ้งขันห้าจากโลกมนุษย์แล้วจะไปโอปปาติกะเป็นพรหมอยู่ในชั้นสุทาวาสหมอดูพยากรณ์ไม่ถูกแล้วสุดท้ายหากเราไม่ปรารถนาไปเกิดเป็นพรหมมีรูปหรือไม่มีรูปละมานะละอุทธัจจะละอวิชชาคือความไม่รู้จริงเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมดเขาเรียกว่าพระอรหันต์ถ้ายังมีขันธ์ห้ายังไม่ตายยังต้องไปเป็นตามดวงเช่นพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังมีชีวิตยังมีขันธ์ห้าอยู่ยังถูกโจรทุบสะน่วมยังต้องเป็นไปตามดวงแต่ค่อนข้างจะฝืนดวงหรือแม้แต่พระองคุลิมานฆ่าคนมาเกือบพันคนตอนหลังมาศรัทธายอมรับพระพุทธเจ้าขอบวชจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านยังโดนก้อนอิฐก้อนหินขว้างดวงยังไม่ให้ผลเพราะเป็นพระอรหันต์ที่ยังไม่ทิ้งขันยังจะถูกดวงไม่ดีของตัวเองคือกรรมไม่ดีที่ทำไว้มาเล่นงานได้แต่ถ้าเมื่อใดทิ้งขันธ์ห้าไปแล้วไม่มีทั้งรูปและนามที่เขาสมมติเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานเช่นพระพุทธเจ้าพระมหาโมคคัลลานะพระสารีบุตรหรือพุทธสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลนี่คือกลุ่มของผู้อยู่เหนือดวงถ้าย้อนกลับไปดูอดีตท่านพวกนี้เป็นใครก็เป็นปุถุชนเหมือนเรานั่นแหละร้อนยังอาบน้ำหิวยังกินข้าว ง่วงยังนอนท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างถึงวิธีอยู่เหนือดวงแล้วเราเป็นใครเราจะทำอย่างท่านได้ไหมผมฝากท่านไปคิดไปพิจารณาและพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองท่านผู้ฟังที่เคารพคะทั้งหมดนั้นก็คือวิธีอยู่เหนือดวงของท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรดิฉันก็คัดลอกมาจากหนังสือจากชมรมกัลยาณธรรมเป็นผู้มอบให้นะคะ